Ireo lohateny vaovaotsika amin'izao sabotsy maraina fahenina janoary izao, tsy voafaritra anaty lalam-panorenana ny hoe manolotra olona telo hisafidianany filoha ho prime ministra ny solombavam-bahoaka ho ny filohan'ny KMF Kinoe Omaly. Manaraka ny lalam-panorenana tsara ny fanendrenan'ny prime ministra ho kosany solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona IRD. Tatsama herin'ny efatralina avy amin'ny faritra eny ambin'ny folo eto Madagasikara no nisitraka masomboly sy zezika avy amin'ny sisteran'ny fambolena sy fiompiana tamin'ny alalan'ny tetikasa Birpa. Any ivelany, tafakatra sivety sy iray tapitrisa ireo teratany Gazaoui ny findramonina any amin'ny faritra Tsimokazà no niady any an-toerana. Fanafihana misy 76 no nataon'ny Hezbollah tany amin'ny sisitany mampisaraka Liban sy Israely tao anatin'ny 3 volana raha nitatitry ny filohany Hassan Nasrallah Omaly. Roland Ramanantsoa, teknisianina miaraka amintsika amin'izao vaovao maraina izao, Joela Rasolofo no anolotra ny vaovao miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao mpanajanana araka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatriny politika no anomboantsika izao vaovao izao. Misy mandringa ny voalazan'ny 15/50 ao amin'ny lalam-panorenana mikasika ny fanolorany antokona ny vondrona politika maro nisa ny anaran'ny prime ministra tokony ho tendren'ny filohan'ny repoblika ho ny filohan'ny KMF Kinoe fiarahamonim-pirenena misana ny fanaraha-maso ny fifidianana sy ny fanabeazana ny olom-pirenena. Na eo aza izay tsy fanajana ny lalam-panorenana izay dia tsy mananjoa anytany fitsarana afo momba ny lalam-panorenana ny KMF Kinoe raha mifanaraka tokoa amin'ny lalam-panorenana na tsiny momba izany. Ny filohan'ny KMF Kinoe Andriamatoa Namé Arson Robert raha nitafa tampanao gazety Omaly.
Mikasika an'ity prime ministre ity moa raha misy artikla everina hoe malaza dia ny artikla 15/50. Samy manana ny fahazahoany azy io. Zaho manko ny voasoratra ato zany fa nisoratako mihitsy le izy hoe le président de la république nomme le premier ministre présenté par le parti ou le groupe de parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Ni groupe de parti, na parti majoritaire ni Assemblée nationale mivory de me présenter ou l'anakray. Dia obligé le président de la République à n'indre le ou le zay présenté. Zay n'y fasse ouana en zani ten français zani. Fa atona ten ti ten français ti zan tsimisim ten oué le nom parmi les trois proposés. Tsimisim zay n'yon. Fa aviaiza il a oué trois proposés. Ni ou l'anamoua izay avete am fresa moun pirenena zay panaramas un fena pirenena tsy manana zo ny angataka ny hevitry ny ACC fa raha nanana zo zay dia manangataka amin'ny ACC hoe ahoana ny fahitany ACC nio voalaza io fa fahitany anio a dia tsy misy a hoe tsy manome safidy ny filohan'ny repoblika fa mametraka ny voninahitra ny fifanany fahefany parlement zay solotenany vahoaka zany hoe ilay premier ministre dia tendreny ilay solotenany vahoaka malagasy dia tsy iza zany fa ilay solombavam-bahoaka tsy mbesany sena akory a fa solombavam-bahoaka.
Ny lazako ny KMF Kinoe fa tsy manana zo anatrika ny solombavam-bahoaka mivantana ny filohan'ny repoblika fa raha misy resaka tokony ataony dia amin'ny alalan'ny fifandraisana antaratasy no tokony anaovana izany. Tsy izany anefa ny zavanisy afako maly alina teny amin'ny lapany avoloha ho ny filohan'ny KMF Kinoe.
Mijerintsika ny 15/50 ny lalam-panorenana dia zao nyteneniny hoe le président de la république communique avec le parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat. Ny président de la république dia tsy manana zo hanatrika ny parlementa mihitsy. Ny zavatra hita teo nefany a zao no nyteneny président ry vahoaka malagasy ianareo solombavam-bahoaka zay manatrika eto ary tsy ny solokafa tao fahitana azy raha tsy ny solombavam-bahoaka zany hoe ilay olo lanin'ny firenena zany s'adresse indray tany amin'ny olo lanin'ny firenena. Fa zao anay ny 15/50 ity dia amin'ny alalan'ny taratasy ihany a no ifandraisan'ny institution anankiroa. Sy le teo zany ohatrany hoe vita moa ny fanolorana dia nitehaka ny solombavam-bahoaka zany hoe manaiky azo atao hoe mampihetry an'ilay assemblée nationale ilay tehaka zay natao satria ilay assemblée nationale sona zany manaiky an'ilay message zay nalefa teo aloha teo. Ny lalam-panorena no fahazahoanay azy raha ny 15/50 dia tsy manaiky mihitsy ny fanatrehana eo amin'ny institution anankiroa reo. Izay zany le hoe séparation de pouvoir. So de rorotina indray le resaka hoe kambaninona raha eny amin'ny 26 juin na eny amin'ny anina misy député ao de afaka miresaka ny teo anke tena groupe n'lay député ary nanao fanamina nanao n'le samboady verina zany hoe la institution représente teo.
Tsy mitombona ny tsikera vohizina amin'izao hoe manitsakitsaka ny lalam-panorenana ny fomba nanendrena ny prime ministra ny Tsai Kristian. Manaraka ny lalam-panorenany tsara zany raha ny hevitry ny solombavam-bahoaka IRD miaradia amin'ny fitondrana. Tsy misy resaka ny tamin'ny eram-pirenena loatra ny mifidin'ny prime ministra na manolotra ny prime ministra fa ka tsy maintsy atao eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza fa ny antokona ny vondrona tokomaranisa no mifidy izany ho tendren'ny filoha. Efa azo tsapahitanana ihany koa ny asa vitan'ny prime ministra ny Tsai Kristian ary olona tokisan'ny filoany tena ny ka tsy amadika ny prime ministra ka izay no nanendrena azy hoy ny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ny boriboritany faharoa lanto rakotomanga
Ni article 54 sa vatsara hoe parti na groupe de parti majoritaire ao amin'ny antenimiera-pirenena no manolotra ny premier ministre zany dia tsisy idirany loatra amin'ny assemblée nationale le izy fa ireo député izay lany tamin'ny parti izay manana ny majoritaire ao amin'ny antenimiera-pirenena no manolotra manao proposition ny anarana premier ministre zany hoe tena aferan'ny parti le izy fa tsisy idirany antenimiera-pirenena loatra fa ny député izay lany tamin'ny anaran'le parti no miaraka amin'le parti manao an'izay proposition zay ary tena izay no zavanisy atsakany sy ny andavany manaraka an'izay dia misy ny fomba fiteny hoe on ne change pas une équipe qui gagne nandalo lalantsarotra ny firenena nisy aniny élection izay natao iny dia hitanay zany hitan'ny filohan'ny repoblika ihany ko fa anisany natazona sy name ary manana an'izay traikefa zay a ny premier ministre tsai christian izay mbola meny ny filohan'ny repoblika fitokisana vaovao indray rehefa iny no hitan'ny filohan'ny repoblika fa amita hiaraka aminy a ireo promesse sy toky izay nataony tamin'ny vahoaka malagasy izay anisan'ny programma tena manana ambition be mihitsy ny filohan'ny repoblika projet ambitieux zany ao anatin'le izy mila toanana ifanoanana ahafahany mamita an'izay 100 jours
nanontaninany dia solombavam-bahoaka ity ihany koa ny andrasana amin'ny prime ministra sy ny governemanta tarihany sy ny mety fisokafana amin'ny mpanohatra toy izao ny valiteny ny solombavam-bahoaka lanto rakotomanga momba izay
Isa moa le mpanohatra le sedisy ve za aloha mahita hoe mila olona mitovy hevitra mila olona iray lalana mba hahafahana mampandroso satria rasana atrika tsy vita ny vinan'ny filohan'ny repoblika tsy afaka hiteny izy hoe satria nisy mpanohatra teo sinikazana fa tokony a olona miray hevitra olona efa miara-dalana aminy a no manana traikefa na koa olona aty ivelany a izay vonona tena entitra amin'ny filohan'ny repoblika matoa izy a namerina efa impolo mahery an'izay resaka kolokolo izay hoe tsy andeferana dia manana intérêt ny ministra ho avy eo a mba anaja an'izay a teny fanaovana tamin'ny filohan'ny repoblika izay zavatra nyteneniny ireny efa mahafehibe any zavatra rehetrarehetra iny vonona hiasa an'olo tena ho an'ny vahoaka fa tsy olona hiaingitraingitra na anao ambony latabatra fotsiny fa tena olona manana traikefa manana fahaiza-manao a ary olona sur terrain mba hetraika amin'ny vantana any amin'ny vahoaka ny fampandrosoana izay ataony
nahiditra mponja vonjimaika eny an-tanimora ny prefeny majanga sy ny taleparitry ny varotra sy ny fanjifana ny boeny noho ilay raharaha vary efa simba 50 kontenera na voaroroy azy ireo anisan'ireo tompona andraikitra ambony natao famitorana lalina teny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka 7 hektara izy ireo ka izao ny doboka mponja eny an-tanimora izao nilaza ny fikambanana mpiaro ny zomom-panjifa PMH fa tokony esorina amin'ny toerana ireo tsy nanao ny andraikiny sy ireo izay nitsabaka ny andraikiny ekitra tamin'ny raharaha iny ary rehefa misy ny sakafo simba tahaka ireny dia tokony dorana avy hatrany fa tsy ahodina ho zezika ana provansy zany ny filoha nasionaly ny PMH na ny mpanjifa amin'nyrahina andry vola razafindralambo
iny vary iny a raha nyfampitam-baovao amin'ny antennanay any amajanga dia vary a sady efa lany daty no loha tsy azo amidy ary tsy azo hoanina intsony ary ny voalazan'ny lalàna zany rehefa misy entanotra ireny a dia atao sezi ireny mijory ny mpiarony zomom-panjifa sy ny OPJ amin'ny ministera mivarotra mandray an-tanana mana maka nyireny entany ireny eto ny e dia misy ny atao hoe OPJ e na ny office de police judiciaire ka mamenatra raha hoe manao ny asany tsy tokony tandrify anazy a ny olom-boatendry avelao tompoko ny tomponandraikitra nyovon'ny ministera mivarotra sy mipiarony zomom-panjifa anao an'ny asany satria zay ny adidy sy andraikitra ataony ireny ary dorana avy hatrany fa tsy azo atao mihitsy ny hoe amidy na hoe avadika azezika zavatra efa simba de simba de eo zay no mampametra-panontaniana hoe misy zavatra hafa ambadika zay zavatra zay ka endrika kolokolo miafina le izy zay indrindra nitodianay amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministra vaovao amin'izao fotoana izao no hoe raiso ny adidi sy andraikitra amin'ny mahalehibe ny mpanatanteraka anao a fa amony vahoaka amony vahoaka mpanjifa ny zavatra ataony reny olona izay tsy mendrika akory ny tondra firenena ireny any amin'ny provinsa Mazanga, tonga de asory avy atrany ary alao hiantra amin'ny lalàna fa manimba manala baraka amin'ny firenena malagasy zay ataontsika hoe tanytandalàna amin'ny firenentsika. Tonga de asory aza asiana antra ary aza asiana sentiment ny olona tsy mavita sy tsy mandray ny andaingina ary manao ny asa tsy anjara tandrifiny.
Ivadika amin'ny sehatry ny fahasalamana isika mahazo vahana ao Majanga ny areti-maso ankehitriny manentana ny vahoaka anaja ny fahadiovany ny tompona andraikitra ara-pahasalamana. Mitatitra ny vaovao Sergio Randrianasola avy any Majanga.
Areti-maso antsoina hoe conjonctivite bacterienne io no miparitaka ary mahazo vahana eto Majanga amin'izao fotoana izao, saika ahitana olona voan'izany avokoa ny tompom-pahasalamana eto an-toerana. Fotoana ny asara na fiaviany orana tahaka izao no mahazo vahana ity areti-maso mifindra ity tahaka an'iseho efa taona lasa izay teto Majanga ihany. Fanazavana hoentin'ny docteur Oisolange taleparitry ny fahasalaman-bahoaka atao anatin'ny faritry Boeny.
Manainga antsika ny mba tsy ieno izay resaka teneny namana ny jirany hosoro an'izao atete an'izao a ataovan'izao fa manatona tompom-pahasalamana. Fa zany hoe mifindra tanteraka ary mifindra aingana fa misy contact ao, zany hoe entanina isika vahoaka ny Mahajanga rehetrarehetra anana n'ilay fahazarana manasa tanana re tompoko. Io fanasana tanana io rehefa ikitika ny ovatanao io a dia anisan'ny zava-dehibe. Mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana ny tananao a avy mikitika zavatra anankiray dia raisin'olona ray dia mikitika ny vatana io amin'ny tarehan'io a, io no mampifindra anazy. Ajanono ny fifandraisan-tanana, ajanono ny fifanoroana satria raha hitantsika tao arinany io fety io vao miasa nampirongatra be a anio areti-maso io.
Marary le maso ary mivonto miraikitra tsy mety misokatra ary mena mihitsy raha ny fitrangana izany areti-maso izany. Manentana ny rehetra anatona avy atrany tompom-pahasalamana ny taleparitry fahasalaman-bahoaka eto Mahajanga fa tsy anao ny dokotera tena enivon'ny fiarahamonina na eny an-tokantrano. Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Fa nadioatra ny fotony ny asan'ny infirmiera ny olafitra manomboka izao idina ifotony ny olafitra vaovao mian'ny infirmiera izay vonijoro ny volana desambra teo raha mahita tranga fisandohana ka irotsoana avy atrany ny fitoriana sy ny fanazaziana. Mampitandrin'ireo mpisantoka izy ireo satria maro ireo manao izany asa izany nefa tsy nyofanakory ka tandondoza ny fahasalaman'ny vahoaka. Voalaza fa eo amin'ny 5,000 eo ankehitriny nisan'ny infirmiera eto amintsika ka 7,700 amin'ireo ihany no voasoratra ao anatin'ny olafitra hatramin'izao. Ny filohan'ny olafitry ny infirmiera eto Madagasikara Randriana Arsonsa Eme Botsera na i John Love.
Mahitantsika maneho ankeraky ny elantrano sy nany ambanidravikazany dia misy olona tsy nianatra dia manao ny asa ary manao samy mametaka petadrindrina mihitsy fa manao soins infirmier zay ny tsy azo ekena zazavatra misy any amina toeram-pitsaboana sasatsasany any de olona formeny le tompony le klinika na ny lala fotsiny 3 jours 1 mois ohatra n'izany de lasa manindro lasa manao manka paramètre zay fahasalamam-bahoaka tsy azo amina sangisangy zay zavatra zany hoe hoentiny hiajara tsy anaikin'izay ary zay ny antsoanay ny rehetrarehetra zay matsikaritra an'izay ny tokony hampafantatra sy antsoanay avy atany fa tsy anaiky zay ary tsy maintsy ametraka fitoriana zay olona rehetrazay ary anasa azy ho an'ny infirmier era Madagasikara ny mba nome tatitra sy antso avy atrany mety anahirina satria ao anatin'ny fiarahamonina mety matatitra ny tsara de manao tatitra avy atany avy aty amin'ny bureau national izahay ny nidina avy atrany andray andraikitra sy anasa azy ary itory an'ire olona zay manao ny sandoka sy manimba ny asan'ny infirmier eto Madagasikara satria betsaka daolo zay milaza azy o mahay ny asan'ny infirmier système de santé de tsy maintsy teny par le infirmier zany zao fa ny CSBD médecin misy raha tsy maharaka noho ny tsy fampian'ny mpiasa zany lavinaiky sany filazana hoe mpitsabo mpanampy mpiara-miasa ny dokotera sy ny infirmier fa tsisy mifanampy fifanampiana zany nataona anatin'la asa fa tsy mpitsabo mpanampy filazana azy fa infirmier zay ny anantsona anazy fa ny mpitsabo mpanampy de aidesoignant angamba malaza an'izay zay ny antsoko ny infirmier rehetrehetra era Madagasikara raha misy olona miteny mpitsabo mpanampy de miantso tsika mba iorakoraka ny olo ary tsy anaiky avy atrany.
Akotra izay famerena kasy ny asany firmera izay dia faindohan-draharaha ny birao vaovao ny olafitra ihany koa amin'izao ny anangana ny trano ny olafitra eto Antananarivo.
Io trano io dia misy birao ny ordre zany ao, dia misy salle de conférence ao, dia misy ny étapes zany hoe ny firmera avy any faritra marobe tsy manana trano sy ny tariny dia mivantana ao, atao ny fandraisana andreo vahiny avy any amin'ny faritany zany tonga dia mipetraka ao. Ny tany dia isaorana misy fahasalamana satria nomeny tany zay ke mbefelatanana le tany ary isaorana anazy ary anomboka tsy hoela ny asa satria 25-26 janvier zao dia misy le fivirinny infirmier zany iretao Antananarivo dia ny 26 no apetraka ny premier prospère ny fanambadiny ny trano.
Vadika eo amin'ny sehatry ny fambolena isika tantsaha maherin'ny 700 sy 4 alina avy amin'ny faritra 50 eto amin'nosy no nisitraka ny anam-pamokarana masomboly sy zezika avy amin'ny sitoeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny tetikasa pirpa tetikasa amehana ho an'ny famokarana ratsakafo eo ambanin'ny fiainy ministera izy io ary vatsiny banky afrikanna momba ny fampandrosoana ny bady vola niara-ny asa tamin'ny tahirim-bola ho fampandrosoana ny famokarana na ny FDA nanomboka ny voalohany volana novambra 2023 ny fizarana hatramin'ny 2 janoary 2024 lasa teo ho fanampinany tatsa ahafahany miatrika ny taompambolena 2024 sy 2024 no tanjona nokendrena tamin'izany mahery ny 600 taonina ny masom-boly vary nozaraina tamin'ny mpamokatra mandritra ireo volana izay 2024 taonina mahery kosa ny masom-boly voanjo ary 2040 taonina mahery ny masom-boly soja didina ny 50% taonina ny zezika NPK nozaraina tamin'ny tatsa tany amin'ireo faritra 50 ireo ary 28 sy 4 taonina ny zezika organika nanampy ny tatsa hiatrika amin'ny famokarana ny toana nataon'ny fanjakana ho ny filohan'ny fikambana behivavy ao Vohibato Andrefana Matsiatrambony izay isan'ny sitraka ny anam-pamokarana tamin'izao hetsika izao fanazavan'ny ramatoa Rafanomezatsoa Ernestina filohan'ny fikambanana.
Hatagnatina commune ty commune ty dia mbola sy nisy teto fa 80 taogna mahery zany commune ty dia mbola sy nisy mpamasy masom-boly na zezy fa amizao ny vahoaka ny Vohibato Ouest dia sagnaty ala koa fa lazay nataon'olo anay hoe ao commune agnaty ala ao zao Vohibato Ouest zao agnay aty dia tena mihira sa mahitsy fa tena tafavoaka agnay a araka ny fanomezana nataon'ny fazakana dia faly tokoa ny vahoaka ny Vohibato Ouest satria agnay lahy mamboly a dia misy mamboly amin'izao any koa sa misy ny zezy misy a simba kely anagnanay agny ohatra mba managnaoby dia igny no atao amin'ny tanimbany agny amin'izao dia tena fainy zezika ny volonay aty taloha agnay dia sa nisy mpamasy zezy dia sy voka sakaely azo agny ro milomana ny zaza milomana ny vady aman-janaka anaovana ny raharaha isatokantragno dia amin'izao agnay tena magnatagny hoe tena hahavokasy tena mivoasy voasa mahisy ny fambolaina indrindra fa nihafikisana ho azany Vohibato Ouest tena miroborobo ny commune Vohibato Ouest indrindra fa resaka fikambagna behivavy dia tena nisy tety hatagnatin'izay resaka fikambagna behivavy fa te commune ty commune ty dia vosa mihataka tenategnanay izao tamin'ny voalohany zany dia mety eo amin'ny 20 ao fa amin'izao a dia fa aminadrivony satria fa misy isapokotany a lakaza ny fikambagna behivavy pokotany raiky dia mety groupe 10 agny na 10 mahery agny dia tena liagna mihisy ny fikambagna behivavy ratalinay a
itoy amin'ity taona ity ny sehatrasan'ny fikambanana tsara voatra isy ny hetsika tao momba ny fiarovana ny tontolo iainana ny volana febroary ho avy izao anaovana fanentanana amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay ary mifandray amin'ny fionambe iraisam-pirenena no karakarain'ny firenena mikambana tany Dubay farany teo na ny COP28 hetsika anairana sy anabeazana ny rehetra momba ny toetrandro misy koa ny atrika asa any amin'ny sekoly isanambaratonga ny hafahana manatanteraka izany fikambanana ny orina tamin'ny taona 2023 ny tsara voatra manana vina hampandrosoneny fotiny amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fandrarana madinika mikendry ny fahaleovantenany tantsaha sy ny fitombony ny arikarena tsy ambanidravatra koa nefa ny fiatsaran'ny tontolo manodidina azy ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina ary ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampifanana eny fotony no anatanterahany izany vina izany fanazavan'ny filoha sady mpanorona ny fikambanana Andriamatoa Mamy Razanak'olona.
Tsy azo dia tsy hita ny fahasairanan'ny olona ka tsy te hevitra an'izany ny olona fa tsy maintsy misy fahampahafantarana ary fanabiazana fanampiazana azy ireo a dia fanoroana lalana azy ireo a satria mandeha manaratra ny rano ny tantsaha no hoaniny androany tediaviny androany a dia tsy manana fotoana izy raha tsy misy fanentanana maivaivay zany a ahatonga anazy anana fomba fijery a ho tonga saina ao anatin'le lozateraky ny fiovavan'ny tetroandro sy ny fiatraikany amin'ny fiainan'ny olombelona mihitsy zany a amin'ny lafo manontolo fambolena eo ihany koa ny fahasalamana dia eo ihany koa hoe izay fisian'ny olombelona mihitsy moa zany hoe miaringana na ny zavaboary eo anatin'le izy dia manentana ny association tsara voatra andao hifanampyntsika malagasy a tsy hoe tanyny vahinytsika ikolony tontolo iainana fa isika samy malagasy dia samy hatsapa fa atsika ity tontolo iainana eto madagasikara tsy atsika ny nosy atsika ny tokony hitandro zany a toy ny anak'andriamaso a dia na tanora na tompona orinasa na mpitarika fiangonana isan-karazany a dia andao hiara entanytsika fa arak'ilay voalazany papa zay hoe toy ny trano be ombonany ity tontolo ity dia raha ntsika mitantana raha ntsika manatsara.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena no amaranantsika ny vaovao ny feto an-toerana. Maniry ny mba andefasan'ny fahitalavim-panjakana TVM ny lalao baolina kitra fiadinany amboaran'ny Afrika na ny kanina ny mpiti baolina kitra eto Madagasikara ho tanterahana manomboka ny sabotsy 13 janoary izao any Côte d'Ivoire moa ny kanina 23:30. Na tsy isy an'ny ekipa mandray anjara aza ny bare any Madagasikara dia maniry ny anaraka ireo lalao ireo ny mpiti baolina kitra malagasy. Nilaza moa ny talehan'ny TVM fa tsy mbola afaka manome antoka ny andefasana mivantana ny kanina 13:30 ny televiziona malagasy noho ny alafiny sarany ahafahana mandefa izany. Tsy isan'ireo firenena mandray anjara amin'io fiadinany amboaran'ny Afrika ny baolina kitra io mantsy Madagasikara ho izy ka tsy mahazo ny tolotra mora afa amin'ny orinasa manana zo mifaritra ny sary. Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Tafakatra sivety sy ray tapitrisa ireo taeratany Gazaoui ny findramonina any amin'ny faritra atsimon'ny Gaza vokatry ny fanafihana mahery vaika ataon'ny tafika israelianina. Olana ho azy ireo ny tsy fahampian'ny rano sy ny sakafo ary ny fanafody. Potika tanteraka moa ny tanànan'ny Gaza indrindra ny Aoranionès izay tanàna lasibatry ny daroka bomba sy ny fanafihana an-tanety ataon'ny tafika israelianina ankehitriny. Laza ireo mponina Gazaoui fa tony lasa fasana ny hôpitaly any an-toerana, tsy misy ny fanafody, tsy misy ny fitaovana hitsaboana ny marary. Zaro mamony ainy avokoa ireo olona miditra hôpitaly tio ireo olona voanoma miadana sy ny aretin'ny vo. Laza omany ny filohan'ny Hezbola miaradia amin'ny Iran andriamatoa Hassan Nasrallah fa tsy azo ekena ny namonoana ny filoha lefitry ny Hamas Saleh al Aruri ny talata lasa teo. Ankoatr'izay dia nitatitra ny fanafihana nataony Hezbola amin'ny sisitany iraisan'ny Liban sy Israel ny tenany ka nilaza fa fanafihana misa 70 no nataon'izy ireo hatramin'ny nanomboan'ny ady 3 volana lasa izay tanjona ny analefahana ny fanafihan'ny jalina ny Hamas sy ny anosika ny tafika israelianina mba hampitsahatra ny fanafihana. Vokatr'ireo fanafihana anjaton'ireo moa dia maro ny fitaovan'ny tafika israelianina ny potika indrindra atao amin'ny sampana misahana ny fanomezam-baovaon'ny tafika. Farany dia mitony fanafihana ataon'ny tafika rosiana ny Ukraine drona misy 520 no nalefan'izy ireo tany atsimo sy afon'ny Ukraine. Nilaza Ukraine fa potika izy ireo ny 20 amin'ireo drona ireo. Etsy an-daniny miamafy ny daroka bomba ataon'ny Ukraine ny Belgorod tanàna rosiana any amin'ny sisitany mampisaraka nyity firenena ity amin'ny Ukraine. Fiarakodia maro ny potika vokatra izany. Voaterina emotra ny 15 janoary izao ny fidiran'ny mpianatra any an-toerana. Manentana ny mponina mba hifindramonina any amin'ny 7 kilometra miala amin'ny Belgorod ihany koa ny governora ny toerana ary miantso ireo faritra hafa ny Rosia izay afaka ampiatrahano ireo mpifindramonina ireo. Tsy aivina fa nahafaty olona 520 ary naratrana olona anjatony ny fanafihana nataon'ny tafika ukrainianina tany Belgorod tamin'ny herin'ny androany. Zay ihany koa no mamarana amin'ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao isaorana anao mpiaino ny fanjoina izany amin'ny 2 taondro ny fotoanantsika manaraka mandrapitafo amin'izay indray ary.